Настя ю тут.
Tere head kuulajad, eetris on saade Naiste jutud, mina olen Bianca Mikovits, minuga koos on siin Margit Prantsus. Margit, sa oled ühe külalise meile stuudiosse toonud. Räägi, kellega sa tulid.
Tänane saatekülaline on Anneli Raukas ja ma kutsusin ta siia sellepärast, et meil on plaanis rääkida täna pidudest ja sellistest rõõmsatest sündmustest ja ma arvan, et kes on parem inimene sellel teemal rääkima kui see inimene, kes nende pidude korraldamisega väga palju kokku puutub. Tere, Anneli!
Tere!
Tere ka minu poolt. Oled sa juba ka pidulikus ja rõõmsas meeleolus?
Ma olen absoluutselt pidulikus ja rõõmsas meeleolus.
Meie ka, sest iga naistejutude saade on meile nagu pidu. No matter what you're going through, remember his promise is to never leave you alone.
Hear my
life. Whether I'm on the mountaintop,
my life is in your hands.
I might be down in the valley,
my life is in your hands.
No matter what I'm going through,
my life is in your hands.
I love you, Jesus.
My life is in your hands.
God, you're everything
to me. My life is in
my life.
My life is in your hands.
Käes on kevad, kevadel toimuvad igasugused peod. Tähistatakse kevade saabumist on vahvaid pühasid. Näiteks Iisraelis on ka üks vahva püha, puurimi püha. Margit, oled sa midagi kuulnud sellest?
Olen küll.
Räägid meile ka?
Võin rääkida küll. Puurim on üks selliseid rõõmsamaid ja helgemaid pühasid Iisraeli pühade kalendris. See tähistab seda aega, kui Estri raamatus on kirjas, et kui juutidel oli väga raske aeg ja Haaman plaanitses terve selle rahva hukata, siis tänu Mordechai ja kuninganna Estri sekkumisele see halb olukord pöördus ja seda võitu juudi rahvale siis juudid tähistavadki ja sellepärast nad pidutsevad igal kevadel, kui on puurimi püha.
Ma olen kuulnud, et on vahvad pagari tooted, Haamani kõrvad on nimi. Ja, oled sa neid söönud?
Olen söönud küll ja ma esimest korda puutusin nendega kokku siis, kui ma Iisraeli läksin ja asusin keeltekooli Zebra keelt õppima. Siis kui saabus puurimi püha, siis õpetaja tuli ka kauside ja Haamani kõrvadega tundi. Ja kuna ma olin sattunud araablaste gruppi, kus olid enamus õpilased olid araablased ja siis näpuotsaga neid välismaalasi ka, siis muidugi meie saime sealt suure noosi, sellepärast araablased ei söönud neid kõrvasid.
Ja, aga need on sellised lihtsalt nagu küpsetised, seal on mingi täidis ja...
Ja seal on mooniseemne täidis ja ka sellised kolmnurksed pirukad või koogikesed, kuidas öelda. Ja mul on veel andmeid, et üks selline Haamani kõrv sisaldab 130-200 kalorit.
Ma nägin ühes Iisraeli uudiste agentuuris sellist lugu, et kus kurdeti, et puurimi pühad on hakanud läänestuma ja supermarketites müüakse tondikostüüme. See ei mulle natuke kaugeks, kas sa saad valgust eita sellele?
Ja paraku nii see on. Et kõigepealt ma ütlen seda, et kuna Estri nimi heebrea keeles, see on sellise tüvega nagu, mis tähendab varjatud või. Et, ja Jumal ise on just kui varjatud selle Estri raamatus, sest Jumal on nime tegelikult Estri raamatus kordagi mainita. Et siis... Kogu puurimi lugu kõneleb sellisest varjatud olemusest ning rollide vahetumisest ja sellest tuleneb ka selline kostüümide kandmise ja kellekski teiseks riietumise tava.
Nagu mardipäev midagi.
No, ma arvan, et Eesti mardipäev on selline natuke teissugune. Aga seal on, seetõttu on see puurim lõbus aeg lastele ja kogu perele, kes siis kõik usinalt kostüüme meisterdavad. Ja isegi koolides korraldatakse puurimi kostüümide võistlusi, ja igasuguseid näidendeid ja paroodiaid, aga jah, nagu sa enne mainisid, kahjuks on tänapäeval need pühad muutunud väga kommertslikuks ning ostukeskustes müüakse Halloweeni vaimus loodud igast tondikostüüme, et ainult, ütleme, religioossetes elamurajoonides võid jalutades näha ilused väiksid estreid ja kuningasahasveeruseid ja vankumatuid mordakaisid.
Kas teenistused sünagoogis on ka kuidagi teistmoodi sellel ajal?
On ikka. Et puurime ajal loetakse sünagoogides kaks korda Estri raamatut. Esimene kord siis puurimi eelõhtul ja teist korda puurimi päeval. Ja Haamani nimi esineb Estri raamatus 54 korral. Ja siis on tavaks sellel ajal, kui see Haamani nime mainitakse, on tavaks raputada kõristeid ja trampida jalgu, et nii öelda kustutada tema kuri nimi. Seega muutub sünagoog puurime ajal suhteliselt lärmakaks kohaks.
Oled sa ise juhtunud olema kohal kuskil sellisel teenistusel?
Kahjuks mitte.
Seda oleks huvitav näha. Loodan, et ma ühel hetkel, ühel heal kevadel olen sellel ajal Iisraelis ja saan ka valmistada mõne Estri kostüümi endale.
Ja, et just koguduses ka, kus ma käisin seal, et seal pastor avaldas ka kahetsust, et nii kahju, et meil on siin igast mingid ämblikmehed ja kes iganes, et aga kuhu on jäänud inglid ja kuhu on jäänud nagu sellised helged piiblitegelased, et...
Nagu te kuulsite, Margit ütles, et Estri nimi tähendab midagi varjatud. Ja me oleme natuke varju jätnud oma külalise, kes meil siin stuudios on. Anneli, kuidas sulle tundub see puurimi püha?
No ma ütleks, et see kõlab väga huvitavalt ja ma kahjuks pean tunnistama oma võhiklikust, et kuigi ma olen Estri raamatut lugend ja tuttav nii-öelda selle looga, mis seal kõik toimus, siis ma pean tunnistama, et ma kahjuks ei teadnud midagi sellest puurimi pühast. Nii et selle koha pealt minule väga niuke õpetlik ja väga huvitav info praegu, mida Margit siin jagas, nii et väga põnev.
Ja, ma arvan, me võime, kui me koju läheme, siis me võime kas täna õhtul või homme hommikul lugeda Estri raamatut, et see on väga ajakohane, sest need puurimi pühad just olid alles.
Just, väga hea.
Anneli, kui Margit siin tutvustas, siis ta rääkis midagi just kui pidudest. Räägi sellest meile ka. Kristlus ja peod tundub olevat huvitav teema.
Jaa. Ta kindlasti on huvitav ja väga lai teema, millest võiks rääkida eeldavasti 10 või 100 saate jagu. Aga võibolla siis lähemalt, mis on seotud siis minuga või mille kaudu ka meil on tekinud selline ühine kontakt Margitiga, on just seetõttu, et mina olen oma nii-öelda ametilt siis hobikorras olen pulmaema või pulmavanem. Ehk siis need peod, millega mina sageli kokku puutun ja mida mina ka siis aitan korraldada ja ka ise korraldan, on just eelkõige seotud siis pulmadega, mis on teatavasti iga inimese elus väga suur rõõmusündmus ja väga eriline sündmus, et kui me enne kuulsime siin sellest nendest pühadest ja kõigest, kus inimesed rõõmustasid ja hõiskasid ja pannakse pidurüüd selga ja kõik sellised lood, siis tegelikult pulmad on üks selline teema, mis toob inimestele sära silmi ja palju õnne ja palju rõõmu nii enne seda kui peale seda ja selle tõttu on olnud üks tõeline rõõm ja eesõigus ka selles valdkonnas tegutseda ja nagu ma ikka naljatamisi ja ka samas siiski ka tõsiselt olen öelnud, et kõik teiste õnne nimel. Nii et see on see moto, mille põhjal ma olen tegutsenud siis
kõlab väga hästi.
No ma loodan, et kõlab ja ma loodan, et ma olen saanud anda oma panuse siis paljude noorpaaride eludesse nende tähtsal päeval.
Kindlasti oled, et sellepärast, et kui me kohtusime seal selles meie ühiste tuttavate pulmas, et siis minule küll väga see pulm meeldis, et väga selline rõõmus ja tegevus rohke. Ja
kas pulm mulle, peab olema rõõmus või peaks olema vastupidi selline mingim pühalik?
No
ja
mis sa ise arvad?
Ma küsin teie käest. Mina jõudsin enne.
No ma ütleks nii, et pulm on ühtaegu pühalik ja pulm on ühtaegu rõõmus, et arvestades asjaolu siiski, et tegu on ka väga tähtsa ja olulise sammuga inimeste eludes, mida ei saa lihtsalt kergekäeliselt võtta, et see ei ole nagu, kui me alustasime selle teemaga, et kevad ja suvi on nagu pidude aeg, et siis see ei ole nagu see teema, kus ütles, et tahaks pidu või tahaks mingit rõõmusündmust, teeme pulmad, eks ju. Et see on selge, et see on palju suurema kaaluga otsus ja valik, mida inimesed oma elus teevad. Aga teistpidi jälle, ta tõesti on, ma ütleks küll üks suurimaid rõõmusündmusi ja selle tõttu ka pulmad on rõõmusündmus. Muidugi seal sõltub palju sellest, kui minna natuke spetsiifilisemaks, et palju sõltub ju ka noorpaarist, eks ju. Mõned, kes on sellised väga energilised ja särtsakad, nemad võibolla tahakski siukest mürtsu ja kärtsu ja heas mõttes. Aga on ka neid, kes on võibolla tagasihoidlikumad ja pigem eelistavad siukest vaiksemat vastuvõttu. Et selle koha pealt biostiil või see rõõm, kuidas see väljendub, võib olla erinev. Aga ma usun, et ühte või teistpidi see on rõõmusündmus.
Sul on vist tulnud korraldada väga erinevaid pulmi.
Jah, on. Ma pean tõdema, et tõesti on. Et on olnud nii vastuvõtte kui ka eesti keeles meil on selline väljend nagu süldilaud või süldipidu on ju, et kus rahvas istub pika laua taga ja ongi on laulu, on tantsu, on erinevaid mänge ja asju, et see tõesti sõltub siis noorpaari valikust. Kuna ma ise oma loomult olen üsna selline särtsakas ja samas selline suur Eesti patrioot, siis mulle muidugi hästi istuvad sellised nii-öelda rahvuslikud pulmad, et kus ongi nagu kõiki erinevad nagu tegevust ja asju, et ma olen nagu üsna püsimatu, mulle väga niimoodi koha peal lihtsalt istuda ja jutustada ei meeldi. Aga taaskord sõltub sellest, mida noorpaar tahab, et nagu öeldakse, et see, kes tellib muusika, see, kes maksab, tellib muusika, et nii ta on.
No selliste suuremate pidude korraldamine, olgu siis need pulmad või näiteks mõni väärikama numbriga sünnipäev, juubel. Et need on sellised asjad, kui need ette tulevad, siis noh, need ei ole tavaliselt meil igapäevased, et nüüd oskaks kohe ise midagi välja mõelda. Aga samas tähistada ometigi mõnikaid sündmusi tahaks. Kus kohast üldse võiks peale hakata või mis liinis peaks hakkama mõtlema? Et kuidas teha selline pidu, mis sobiks kõigile hästi ja mis jätaks ka pärast tagasi mõelda hea mulje?
No ma arvan, et kõik saab alguse siiski inimesest või inimestest endast eelkõige, et kui me räägime pulmades, siis noorpaari soovidest ja nende kujutelmast, milline need elu tähtsaim päev olla võiks. Kui me räägime sünnipäevapeost, kas see on siis mõni väärikam juubel või ütleme ka pidu võibolla, kui näiteks ju nüüd on kevade aeg ja varsti on koolide lõpetamised ees, ka kõrgkoolide lõpetamised või keskkoolid, et ikka ju nagu tahaks tähistada, tunda rõõmu nagu nii-öelda nende saavutust üle või selle toreda asja üle, et mingi etapp, kas kool on läbi saanud või isal on 60. Juubel või tõesti keegi on õnne tipul on jõudnud abiluranda. Et see algab kõik sellest, mida inimene eelkõige on ise võib-olla mõttes mõelnud või unistanud või mida ta on nagu oma kujutelmas näinud. Aga puht praktiliselt sealt edasi muidugi tänapäeval nii-öelda interneti ajastul nagu me elame, siis internet on ju puu püsti täis erinevat infot, alates siis tõesti, noh, kas või ka ideedest ja asjadest või vaadata nagu stiili näiteid, mida
ma kohe lõikan sulle vahele siia, et loomulikult meil on ümber palju infot ja inimestel on see kõik nii-öelda hiirekliki kaugusel, aga kui mõeldakse pidudele, siis on ikkagi esmajoones võibolla mõte läheb sinna, et aha, et kaus kartulisalatit, teine rosoljet, ja nüüd peaks veel midagi olema. Aga ma saan aru sellest sinu ettevõtlikusest, et päris nagu nii lihtsalt ikkagi ei saa.
No jah, et ütleme, kui on eesmärk ainult see, et tulla kokku nii-öelda pere või sõpruskonnaga istuda maha, süüa kõhud täis ja see ongi nagu piisav või seda seltskonda rahuldav, siis tegelikult on pidu väga lihtne korraldada. On ju
aga kas see ei ole sinu meelest üldiselt selline eestlaslik mõtteviis, et tullagi kokku, istudagi maha ja saada vähemalt kõhud täis ja kõik muu on boonus, kui veel lõbus ka oleks?
Võt, ma ei oska isegi öelda, et eks Eesti rahva peod, ma arvan, enamjalt on käinud pikema või lühema laua taga, et me ei oskagi teistmoodi olla, on ju. Et kui sageli välismaal on niimoodi, mis minu jaoks on küll üsna võõristav, et näiteks kui külalisigi kutsutakse külla, et sageli on ka nii, et öeldakse, et noh, et tulge kella kuueks, et meil kell viis on perega õhtusöök, aga te tulge kella kuueks, et siis meil on nii-öelda tee- ja kohvituur, on ju, ja koogituur, eks ju. Et noh, minu jaoks see on nagu väga kummaline lugu, aga et Eesti rahval kuidagi jah on niimoodi olnud, et nagu olemised suuremal või väiksel määra käivad ikka toiduga, et see on elementaarne ja minu mõttes see on tore, selles mõttes, et piibli aegadel samamoodi söögi osadused olid ju väga noh, omal kohal ja neid peeti palju. On
see ei ole tegelikult, kui me räägime piibli aegadest nagu väga minevikus, siis ma võin öelda, et mõnes kohas on need piibli ajad säilinud, et ikkagi tähistatakse koguduste aastapäevi või erinevaid selliseid sündmusi, kus ka ikkagi õed teevad maitsved roogasid ja vennad peavad sõnavõtte ja pärast kõik rõõmsalt söövad ja on koos.
Just. Ja ma arvan, et see on igati omal kohal. Aga nüüd, mis taaskord puudutab seda, et kas siis lisaks sellele söögile võiks või peaks midagi olema, on ju. Et nagu ma algul ütlesin, sõltub täiesti korraldajast, mida ja kuidas ta tahab. Noh, üldjoontes eks see on kujunenud nii eriti, kui on mingi suurem olemine, siis ikka on tore, kui seal on ka mingid muud tegevus, sest kuigi võibolla on inimesi, kellele meeldikski vaikselt nagu hallid iirekesed istuda kuskil nurgas ja mitte väga noh, midagi teha, siis on ka neid, kes ikkagi tunnevad, et noh, nagu oleks veel vaja midagi. Ja seal on palju võimalusi selles mõttes, et alates siis ma ei tea erinevatest sõnamängudest või naljadest või asjadest, kuni noh, nagu ala minu poolest kas või Kaira Jaanini välja, kui kellegil on soovi.
No nii, head kuulajad. Räägime siis pidude korraldamisest. Täna eetris on saade naiste jutud. Kuulame siia korraks ühe pala muusikat ja siis läheme edasi oma teemaga.
Ükski segadus naiste jutud.
Teetris on saade naiste jutud, mina olen Bianca Mikovits. Minuga koos on siin Margit Prantsus. Meie tänane stuudiokülaline on Anneli Raukas. Tema on meie huvitav leid see poolest, et on korraldanud mitmeid kristlike pulmi ja pidusid, sünnipäevi. Räägime kohe ühest huvitavast teemast seoses pulmadega. Sinna tuleb ju kokku mitte ainult kristlik seltskond. Seal on ka ülejäänud suguvõsa on väga oodatud tavaliselt sellisele sündmusele. Kas vahel tekib ka konflikte või selliseid olukordi, kus tuleb leida kompromiss või rohkem mõelda, et kuidas seda pidu siis korraldada niimoodi, et oleks kõik rahuli rõõmsad lõpuks?
No kindlasti see on nagu üks juge paras mõttekoht või sageli noorpaaride jaoks ka selline raskuspunkt, et kuidas leida see kuldne kesktee nii öelda, tõesti võttes arvesse seda, et enamus kristlike pulmi, vähemalt neid ka, mida mina olen korraldanud ja juhtinud, on tavaliselt ikka nii, et see on nagu 50-50, et pooled inimesed, pooled külalised on kristlased, enamalt siis kaasa arvatud noorpaar ise või ka nende vanemad vahel ja pool külaliskonnast on ikkagi mitte kristlased. Ja tahes tahtmata, kuna meie elud on erinevad meie põhimõtted ja arusaamad kas või sellest samast nii-öelda peopidamisest, et need on ikkagi erinevad ja seal tuleb oma küsimusi. Aga ma ütleks niimoodi, et nii nagu elus üldse, mitte ainult pidude korraldamisel või tähtürituste korraldamisel, on oluline see, et me jääksime kindlaks ise endale ja oma põhimõtetele, just neile, mida meie isiklikult oluliseks peame. Et tõsi küll kristlastena, meil on ka piibel, meil on Jumala sõna, mis juba annab ette teatud direktiivid ja see on meile endile kasuks neid järgida, aga lisaks sellele meil on veel oma nagu põhiväärtused või mõtted, mis sageli lähtuvadki sellest samast Jumala sõnast ja seetõttu ma tahaks nagu väga julgustada kõiki noorpaare, kes seisavad silmitsi selle dilemmaga, et noh, kas või sageli on see küsimus, et kas pakkuda näiteks šampust pulmas, et on nagu otsus on kindel, et jah, me teeme alkoholivaba pulma, aga noh, traditsioon on, et peaks ikka olema see tervituspokaal šampust ja võibolla mitmed muud küsimused veel, mis mänge teha või nii või naa, et siin nagu see parim lahendus või vastus oleks sellele küsimusele, et järgige oma südant. Nii nagu te ise õigeks peate, nii nagu te tunnete. Sest et me ei pea...
eelkõige ikkagi ju nende enda pidu,
just.
Nende enda tähtpäev ja nagu rõõmuspäev.
Ja,
et,
ja.
Et nad ei pea seda tegema eelkõige kõikide teiste inimeste ootuste ja soovidega arvestades,
ja.
Vaid ikka, et see pidu oleks selline nagu neile endale meeldib, ja. See on nende pidu.
Oi, aga tead, kui raske on vahel jääda kindlaks endale ühel õrnal noorpaaril, kui kukil on pool suguvõsa.
Ma arvan, et siis
kellel
on hea,
on juba kui, õlu ammu käima pandud.
Kui on selline annelisugune inimene, kellel on palju kogemusi ja häid mõtteid, et ta saab lihtsalt julgustada noorpaari tegema seda, mida nad tegelikult ise soovivad.
Mm-hmm. Mul on siin kohal väga hea näide tuua nii-öelda elust enesest just selle sama kohta, kui Bianca ütles, et suguvusel juba nii-öelda õlu käärib ja kõik ootavad kärtsu ja mürtsu, ikkagi aasta sündmus on ju perepoeg või keegi võtab naise või läheb meele. Siin nüüd kuskil 5 aastat tagasi mul olid ühed sellised pulmad, kus noorpaar ise oli kristlane ja isegi nagu noorpaari mingil määral suguvõsaali kristlased, aga oli palju ka neid, kes ei olnud. Ja kuna nad tulid sellisest maakohast, kus teatavasti küla teab ju kõike ja teab rohkemgi veel, siis uudis sellest, et need noored abieluvad levis kiiresti. Ja kui siis teada saadi, et pulmas ei pakuta alkoholi, siis muidugi see oli nii-öelda küla suur uudis ja samas ka... nagu häbi asi, kus kõik hakkasid nagu aasima ja norima tappike, need neil pole raha, et osta viina või...
Kõik hakkasid õllekappaga jooksma kohe.
Täiega, eks ju. Ja ma mäletan nagu selle ema nagu ahastust, et appi, et mida ma teen, et mõtle, mida külarahvas must arvab ja kuidas ikka nii ja naa on ju. Ja tekis see sama nagu dilemma on ju, südames nagu tead, mis on õige või tead, et mida sa ei taha ja samas see väline press nagu teiste poolt, inimeste poolt, kes tegelikult ei isegi ei olnud oodatud pulma, eks ju. Aga see lahenes kuidagi nii ilusti ja see on see sama, mida ma ka ütlesin tookord, et esiteks on su laste pulm ja nemad otsustavad, kuidas nemad tahavad ja see ei ole teiste asi nagu nii-öelda selle kallal ilkuda. Aga lõptulemus oli see, et see pulmapidu, kus oligi tõesti pooled kristlased, pooled mitte või isegi ma ütleks, et võibolla üle poolte olid mitte kristlased ja kus oli ka inimesi või mehi, kes olid enam vähem harjunud ennast ikka niimoodi võtma napsu nii, et jalad enam ei kannud, kui nad piolt muidu lahkusid, siis selles pulmas, mis oli hämmastav ja ma ütleks, et võibolla üks suurimaid komplimente minu pulmaema ajaloos oli see, kui need mehed ei tundnud seda otse mulle ütlema, nad läksid seda ütlema oma sugulasele, kes siis hiljem selle info edastas, aga ta ütles, need mehed olid ütletud, siin oli nii palju tegevust, et siin poleks olnud aega juuagi, et siin poleks nagu, ei olnudki viina vaja on ju. Ja see on nagu selline ehe näide sellest, et tegelikult ega viin või alkohol ei ole see, mis teeb peost peo. Kahjuks maailm küll mõtleb niimoodi. Ja
mistõttu me sellest praegu räägimegi, et nii see on üks väga levinud mõte, et kuidas sa saad peole hoo sisse.
Just, ja et kogu aeg nagu peab midagi nagu hinge taga olema või nagu mingi švips sees, et siis on nagu pidu. Tegelikult me kristlasena teame, et see ei ole üldse see teema on ju. Me võime olla rõõmsad ja õnnelikud ja nii öelda kütta täiega ilma grammigi alkoholite, sest me teame, kus peitub meie rõõmu ja meie õnneallikas. Nii et selle mõttes tahaks tõesti julgustada kõiki, kes on plaanimas kas pulmi või muid pidusid, et alkohol ei ole mingi näitaja ja sageli ma ütleks ka omast kogemusest see, et sa ei võta või tarbi alkoholi kuskil olemisel. Sa pigem oled sellega eeskujuks ja ka nagu selliseks, ütleme, imetluse objektiks, just et inimesed nagu näevad, et vau, et saab ka ilma alkoholita olla rõõmus või saab ka nagu teha seda või teist ilma, et sa oleks võtnud, ma ei tea, grammi või 50 grammi. Nii et tegelikult see ei ole üldse teema. Ta on teema, ütleme selles mõttes, et alati kerkib esile on ju ja üsna tõsiselt, eriti kui ongi see perepress või sõprade press on ju, aga ma ütleks tõesti nii, et kes jäävad endale kindlaks, siis see kannab head vilja.
Ka paljud traditsioonilised pulmamängud on ju seotud tegelikult just alkoholiga ja seal... kõik sugused need väravad, millest läbi sõidetakse. Ja...
No jah, ütleme need noorpaari proovile panekud on ju ja niimoodi, et ikka autasuks seal nii öelda sellest, et tee kinni pandi antakse alkohol. Ja ka meie ükskord ühes pulmas tegime niimoodi, et kui muidu on nii öelda viin, siis noorpaal oli kaasas oli piim, nii et öeldi, me anname teile pudeli piima sellest, et te siin oma atraktsioone tegite ja kellelgi ole rahvas naerab on rõõmus on ju, sest taaskord, kui me räägime pulmadest, pulmad ei keerle mitte alkoholi ümber, vaid ikkagi selle kahe inimese ja nende õnnepäeva ümber, nii et nii lihtne see tegelikult ongi.
No nii, kuidas sellele õnnepäevale siis hoog sisse saada? Kuidas sa saad inimesed pilgu , inimeste pilgu süldikausilt kõrgemale
? Noh , eks see on nii ja naa , et noh , kuna taaskord kindlasti sõltub väga palju õhtujuhist või siis pulmajuhist, et ta mingil määral peab kindlasti olema selline natuur, kes suudab teisi kaasa tõmmata. Ja mul õnneks, ma olen tõesti tänulik, et mul õnneks on olnud nagu üks mu tuttav alati ütleb tänuväärne publik, et mul selles mõttes ei ole olnud probleemi inimeste kaasamisega. Ja muidugi üks teema on see, et kui enne sai mainitud, et võibolla osa inimesine pigem istuks maha ja noh, see üks kõhutäis või lihtsalt räägiks juttu, siis mina olen nagu oma praktikast õppinud seda, et ma enam ei üritagi saada kõiki nagu noh, kas siis ma ei tea tantsupõrandale või mängupõrandale, et tahes tahtmata on alati seltskonnas neid inimesi, kes tõesti ei tahagi midagi teha. Kes pigem on nagu pealtvaataja rollis. Ja mina olen sellega leppinud, ma võtan seda täiesti vabalt, on ju, kui ma algaastatel, kui ma alustasin, siis ma olin ikka nii kuidagi mitte närvis, aga mõtlesin, no kuidas ma nüüd ei saa ikka kõiki inimesi, no kuidas nüüd ikka nemad istuvad ja nüüd teised, on ju. Aga kui ma rääkisin ühe oma sõbraga, kes ütles, et noh, ma ei olnud õnneks teda niimoodi vägisi kuhugi tarind ka, aga lihtsalt tuli jutuks ja ta ütles, et tead, et mulle lihtsalt meeldib, et ma, noh, mitte, et ma olen passiivne või midagi, aga ta ütles ma oma loomult juba, et ta on juba vaiksem inimene ka, on ju, et talle meeldib jälgida mängu eemalt, on ju, ta on nagu kaasas oma mõtete ja emotsioonide tasandil, aga ta ei taha ise seal nii-öelda võimelda. Ja selle tõttu ma arvan, on hästi oluline ka tajuda ära sellised inimesed, et sa ei hakka neid vägisi kuhugi tirima midagi tegema, sest sel juhul, noh, see muutub ebameeldivaks ja sel pole mõtet.
Ja kes teab seda, et kui võibolla keegi neid ei tiri vägisi kuskile, et siis nad lihtsalt vaatavad ja näevad, kui rõõmus see kõik on, mis toimub ja salaja südames võibolla ootavad parajat hetke, et no mine tea, äkki lähen isegi võtan osa sellest.
Ja. Võt, see on nüüd nagu oma, et te kunst tabad ära nagu see, et kes tõesti ei taha, kes ongi nagu ütleme nüüd vaiksem kui ju või tagasihoidlikum või tabada ära need inimesed, kes tegelikult tahaks küll on ju, aga sa pead neil nii-öelda heas mõttes nagu tutist kinni võtma on ju. Ja ma ütleks niimoodi, et enamus eestlasi, ega kui sa ikkagi alustad ka mingi mängu või asja, aga noh, muidugi kui on mingid üldmängud ja sa ütledki, et ma palun kogu pulmarahva või biorahva põrandale, no üldiselt ikka tullakse, aga kui on mingid näiteks võistlusmängud või midagi, eks sa pead ikka üldiselt neid nagu veenma või noh, et noh, tulge või viskad nalja, et kui muidu ei tule, siis tulen tirindeid vägisi, aga sa pead nagu tajuma ära, milliste inimestega sa seda teed. Ja tavaliselt ongi nii, kuna eestlane on üsna, ma ei ütle, targ, aga pigem tagasihoidlik, aga kui sa ikka lähed ja ütled, et no mul on ikka väga sind vaja, ole täitsa mees, tule tee seda või teist on ju, tulevad küll, ei ole mingit probleemi.
Mulle tundub, et suurem osa eestlasi on sellised, kes tahaksid jälgida mängu. Aga sinu jutust ma saan aru, et niimoodi see õnneks ei ole, muidu oleks väga raske igasuguseid pidusid üldse korraldada.
Jah, ma selles mõttes ütleks küll, et tegelikult ikkagi inimesed tulevad kaasa ja on aktiivsed. Lihtsalt sa pead neid oskama neile õige nurgalt läheneda. Ja tabada ära just selle inimese loomuse, et eks ju pidudel või olemisel on ju ka erinevaid tegevusi. Mõned nõuavad rohkem tähelepanu, on näiteks selliseid mänge, kus võibolla tulevad ainult rahva ette kaks inimest, ma kutsun näiteks midagi tegema. Ja no ilmselge, et tähelepanu nende peal sel hetkel on oluliselt suurem, kui on see, kui kogu näiteks seltskond on põrandal ja mängitakse mingit ühist mängu. Et seal tuleb muidugi ära tabada taaskord, et keda sa millisesse asja kaasad. Aga ma ütleks tõesti, et mul on vedanud nii-öelda pulmarahvaga ja vahel ka sünnipäevarahvastega, et ma ei ole pidanud nahast välja pugema, et ometigi kedagi kuhugi midagi tegema saama.
Aga kui me räägime nüüd sellistest lõbusatest pidudest, pulmadest, sünnipäevadest, mis vahe on nüüd sellisel kristlikul üritusel, kus on kristlased osalajad ja mitte kristlikul? Te jätame nüüd selle alkoholi teema välja, aga kas sa oskad veel tuua mingisuguseid asju, mis teevad vahe sisse nendel kohal.
Mm-hmm. No üks jälle, kui me lähme tagasi selle aktiivse tegevuse või mängude juurde, siis üks väga oluline erinevus kindlasti on see, et kui maailma pulmades sageli kõik naljad, mida tehakse, kõik lood, mida räägitakse, kõik mängud, mida mängitakse, on nii-öelda allapoole vööd tegevused.
Isegi mitte kahe, vaid üsna ühemõtteliselt.
Jah, just, et selles mõttes nagu tõesti, mida rohkem nii-öelda katsumist või käperdamist või läbi riiete ajamisi või keha paljastamisi, no mis iganes. Et need nagu maailma pulmades on noh, väga kuum sõna ja mida rohkem seda on, seda lahedam, eks ju. Siis kindlasti kristlikes pulmades selliseid asju ei tehta. Vähemalt mina oma pulmade juhtimisel kunagi ei ole seda teinud ja ei kavatse teha ka. Et ma usun, et nalja saab teha ja lõbusaid hetki saab korraldada ka ilma nii-öelda labaseks minemata või just neid samu allapoole vööd nalju ja mänge tegemata. Et see on kindlasti üks suurim erinevus.
Aga milliseid pruutpaare sa oled abistanud pulmade korraldamisel? Kas enamus sinu neid tuttavaid on sellised, kes on kõik paljud asjad ise järele mõelnud, et näiteks toovad sulle soovitused kõik võt seda tegevust, teha seda tegevust või on sul ka selliseid pulmi tulnud korraldada, kus ei ole mitte ühtegi asja plaanitud ja sa hakkad ise neile soovitama?
Ma ütleks niimoodi, et valdav enamus tegelikult on just see, et mina pean hakkama nagu soovitama või tegema ettepanekuid ja minu jaoks see algul oli ka nagu üsna üllatav, et kui näiteks noor paar taaskord, me räägime väga palju täna pulmades, sest et ütleme pulmade korraldamine on olnud mu põhiala, et ma olen ka teinud sünnipäevi asju, aga kuna pulmad on see põhiala, siis vabandame, kui me liiga palju nendele keskendume, aga kui noor paar tuleb mu juurde, siis ma olen sageli olnud üllatunud, et nad tegelikult nagu ei teagi, mida nad tahavad ja seetõttu mu esimene küsimus neile ongi, et kuidas nagu oma pulmapäeva ette kujutate, mida te olete nagu üldse mõelnud, et noh, ilma isegi detailidesse minemata, aga milline see võiks olla või peaks ja nad tihti ei tea, et see on päris kummaline.
Aga kus sa neid ideid siis võtad, et ei saa ju ka niimoodi teha, aga see Eesti ja kristlaskond nüüd nii väga suur ka ei ole, inimesed ikka korduvad aegajalt endal sündmustel külaliste hulgas, et aga et läheb ju igavaks
kui kogu aeg. Või ei ole sinu jooks probleem, et kõik pulmad on täpselt ühesugused, et kõik teavad, et Anneli tuleb, siis me alustame sellega, siis tuleb see ja siis kui tuleb see mäng, siis on lõpp.
No kõik pulmad kindlasti ei ole täpselt ühesugused, et selge on see, et on palju asju, mis kattuvad ja kattuvad eelkõige juba seetõttu, kui me räägime pulmatraditsioonidest ja siin alates noh, kas või pruudi nime ära saatmisest, seal on muidugi erinevad variatsioone on ju, kuidas seda teha, aga on üks, et teatud traditsioonid ju, mis käivad läbi Eesti pulmade ja selle tõttu need alati on ühtemoodi, aga noh, ma ei tea, võibolla ma võin öelda, et mul õnneks ei ole olnud ka väga palju ühesugust nagu publikut, et kindlasti on inimesi, mul on oma sõprusringkonnas on sõpru, kes teavad noh, üks mäng, mida ma muidugi alati rakendan, mitte seetõttu, et ma ei viitsiks midagi uut välja mõelda, aga mis on üks ütlemata tore ja vinge mäng ja mis alati noh, inimesed on naerust kõveras ja nalja kui palju ja selle tõttu nüüd tõesti on sõpru, kellele on see nii pealu sisse kulunud, et nad võiks seda une pealt laulda ja mängida on ju. Ja ma kujutan ette, et neil võib olla juba üsna nagu sükkad, oh jälle see sa rampsamt saa on ju. Aga teiste jaoks, noh ma arvan, et ei ole probleem ja isegi kui mõni pulma külalistest on juba näinud või kuulnud mu repertuaari, siis taaskord minnes tagasi, nagu Margit alguses ütles, et tegelikult see on ju selle noorpaari päev ja see on see, mida nemad tahavad ja on, eks ju. Ja seetõttu ma pigem keskendun ikkagi nagu sellele noorpaarile, mitte ei mõtle, kas pulmaseltskonnas on äkki keegi seda näinud või ei ole. Nii et jah, iga pulm on erinev, et sa ei saa ka minna pulma juhtima või korraldama nii, et oh, vaata märkmi, oh, okei, okay, ma Peetrile ja Marile tegin seda, nüüd teen Johannale ja Mihklile seda sama. Et iga pulm on erinev, iga noorpaari soovid ja vajadused on erinevad. Et selles mõttes ma arvan, et nad ei ole ikkagi nüüd täiega ühte nägu ja ühe nii-öelda asjaga löödud.
On sind vahel üllatatud ka kuidagi või millegagi öeldud näiteks, et kui sa hakkad pakkuma mänge või tegevusi ja öeldud, et ah ei, mis me mõtlesime, et me niisama vaikselt palvetame neli tundi.
Õnneks mitte, et selleks on eelnevad kohtumised noorpaariga ja need asjad on kõik läbi arutatud, nii et kui nad soovivad oma pulmas teha palve koosolekus, on nende õigus, nende võimalus, aga siis ei ole ka pulmaema vaja seda juhtima, et siis nad saavad seda teha nii nagu vaim juhib.
Kas sul on olnud ka mingid selliseid nagu noh, naljakaid või kummalisi seikad, võibolla sa tahad rääkida mõnest sellisest?
Jah, noh, neid tõesti on ja selle tõttu, kui ma alati ka noorpaaridega räägin, siis ma olen neid niimoodi rõõmsal meelele ja positiivselt ette hoiatanud, et kuigi me paneme siin kavapaika ja arutame läbi mida ja kuidas, siis ma olen alati ütelnud, et te peate olema valmis ka ootamatusteks, et me omalt poolt teeme jah kõik nii palju, kui me saame, aga noh, elu sageli või ma ütled sageli, aga on olukordi, kus ei lähe kõik plaanipäraselt ja võibolla üks markantsem näide tõesti on ka aastate tagusest pulmast, kus juhtus nii, et me läksime mere äärde pruudi nime uputama ja mina siis võtsin autost, võtsin seal oma mapi, kus mul oli vahel see siukene nii-öelda pruudi nime ära saatmise tõotus ja pastakas oli nii, et mul oli see map käes ja see tõotus seal vahel ja kõik ja panin siis pagasniku kinni ja siis oli siuke lugu, et oli vaja see pudel, kuhu nii-öelda nimi pidi sisse minema, mis läks ära uputamisele. Ja palusin siis ühel oma sõbrale, et ole täitsa, et kuna see oli plasmas pudel, et pane sinna nagu kive sisse, nagu, et pudel pärast põhja läheks, kui me selle ära uputame. Ja ta hakkas neid kive siis sinna nagu panema ja niimoodi ja korraga üks kivi jäi pudeli suu ette kinni. Ja ta ütles, et kuule, et anna mulle oma auto võtti, et noh, mulle ei olnud nagu toksida millegagi, eks ju. Noh, pikk jutul jutt lühikeseks oli niimoodi, et kui ta selle võtmega toksis, siis korraga see võti läks pooleks. Ja noh, selleks hetkeks oligi nii-öelda kõik, sest et kogu, kui auto võti on pooleks ja sa oled keset, ma ei tea, istima metsi ja maid, siis tegelikult noh, see on nagu sõnadeta lugu. Ehk kogu minu pulmaema varustus, kõik, mis mul oli pulmapeoks, on ju kõik aksessuaarid nii-öelda ja muusika ja värgid, särgid, kõik olid seal mu autopagasnikus.
Mis oli lukus?
Ja, mis oli lukus.
Miks ikka sa Eestima metsauto lukku panid?
No, see mõttes, et me pidime mere äärde minema nime uputama. No, ma ei tea, ma olen linna inimene, ma ei tea, võibolla natukene paranoia, et ikka peab auto lukku panema, kui sa lähed kuhugi, eks ju. Aga põhimõte oli selles, et kogu pulma juhtimiseks vajalik inventaar oli autos, plus olid seal pruudiriided ja peidmeheriided, nii et meie kolmekesi siis pruud, peidmees ja mina, just täpselt nii, nagu me olime oma nii-öelda kostüümides ja minul ainult see üks mapp on ju ja pruudinime ära saatmisteotus ja see oli kõik, millega me pulma peale vastu läksime. Muu ei olnud oluline. Aga ma ütleks, et Jumal on armuline ka nendes olukordades. Ja kuigi võibolla, muidugi see hetk mul võibolla 8 sekundiks juhe jooksis kokku, aga kui sul on ikkagi seal 50-60 inimest plus noorpaar, kelle sa pead hoolt kandma, siis sul ei ole palju aega seal minestada, sa pead edasi tegutsema. Ja nii ta läks, et me nende vahenditega, mis siis oli, meil ikkagi see pidu toimus ja ma ütleks, et Jumal on nii armuline, sest et see toimus ühes rahvamajas ja siis seal tulid 2 inimest, 2 muusikut, külamuusikud, naised, üks oli akordioniga ja teine oli vist kandle või viiuliga, me enam ei mäleta. Ja nemad tulid ja ütlesid, et oi, et me kuulsime, et siin on pulmad, et me tahtsime tulla noorpaari õnniklema. Aga muidugi, ega me ei lasnud siis ainult ühte õnnitluslugu, me ikka palusime kohe terve õhtu. Nii et tegelikult ma ütleks, et see oli üks toredamaid, ma ütlen, et kõige toredamaid. Aga üks toredamaid pulmi ja meelde jäävaid kahtlemata, mida rääkida lastelastelegi. Et siukseid lugusid tuleb või noh, teine võibolla markantne juhus oli see, kus ma pidin korraldama pulmad nii-öelda, et ma eelmine õhtu sain teada, et homme oleks vaja nii-öelda mu teeneid. Ja siis ma öö läbi seal noh, nii-öelda istusin, et taaskord see näide, et sa ei võta lihtsalt mapi vahelt mingit pulma ja sa ei tee seda järgmine kord, vaid sa pead ikkagi ette valmistama. Aga need on kõik põnevad ja toredad lood, need annavad nagu vürtsi juurde, nii et
Tõmine loominguline tegevus.
On ikka. Ja sa ei saa seda teha nagu niimoodi, kuidagi nagu masstoodanguna või niimoodi.
Et võtame täna selle tavalise varianti.
Jah, jah.
Variant A.
Jah, jah. Et see on põnev.
Naiste jutud.
Better is one day in your court than a thousand elsewhere.
naiste jutud.
Head kuulajad, te kuulate naiste jutte. Stuudios on Margit Prantsus, mina olen Bianca Mikovits ja meiega koos siin Anneli Raukas. Räägime pidudest ja eeskätt pulmadest. Pulmadega seoses mul on selline küsimus sulle, et tavaliselt on üks väike piinlik vaikus hetk alati, kus oodatakse, et kas keegi nüüd hakkab mõnda kõnet pidama või ütleb midagi. Kuidas laiemalt võttes on selle oma tunnete väljendamisega pulmas? Kas lihtsalt inimesed on nagu ootaval seisukohal või on valmis ka ennast avama?
No tegelikult see on jah jälle selline teema omaette pulmades, et sageli ma pulmavanemana annan pulmakülalistele selle võimaluse pulma, tavaliselt see on lõpuosas olnud, kus siis nagu pidada kõnet või tõesti öelda midagi kaasa noorpaarile. Ja ma kahjuks pean tõdema seda, et ega meie inimesed väga ei kipu midagi ütlema. Alati on erandeid, et ei saa muidugi üldistada, aga miski pärast on niimoodi, et kuidagi ei tule nagu inimestes seda välja. Ja ma saan aru, eks kõik oma parimad soovid ja mõtted on ühes küljest ka juba kaardi peale kirjutatud või on muul viisil edastatud. Aga ma olen...
Ja pealegi. Pealegi on tavaliselt alati see üks inimene suguvõsas, kellest on teada, et tema peab kindlasti pika kõne.
Jah, noh, on neid ka. Ja sageli muidugi see, kes on juba kõnepidaja, kui tema otsa lahti teeb, siis nagu läheb rohkem ludinal. Aga kui keegi otsa lahti ei tee, eks ju, siis nagu ei ole väga midagi rääkida. Ja see mõttes on natuke kahju, sest et ma tegelikult tahaks väga julgustada inimesi siiski oma suu avama ja midagi nagu jagama. Ja mitte selle tõttu, et nüüd mingid etteasted seal teha või noh, ma nüüd olen keegi. Sageli inimesed nagu mõtled, noh, ma ei ole mingi kõne inimene, et kuidas ma nüüd hakkan siin midagi ütlema. Tegelikult see ei ole üldse oluline, sest et tähtis on see, mis tuleb su südamest ja mida sa tegelikult mõtled ja taaskord, kui me räägime pulmadest või kui on mingid muud üritused, mingi muu koos olemine, kus nagu jagada seda, siis see on nii oluline, sest et tegelikult me arvame, et inimesed teavad ja noh, me tunneme juba üksteist nii kaua ja noh, me oleme ju pere, et noh, ta nagu nii teab ju, noh, selle kohta on üks hea nii-öelda pulmanali või abielu ja armastuse nali, kus naine kurdab, eks ju, et noh, mees ei ütle mulle, et ta armastab mind ja nii kaua oleme abielus olnud ja siis mees teatab selle peale, et ma 25 aastat tagasi altaril ütlesin, et ma armastan sind, kui midagi muutub, ma annan teada. Et noh, sageli see niimoodi ongi, et noh, ma olen korra öelnud või korra väljendanud ja aitab küll. Et ma tahaks tõsiselt julgustada kõiki antud juhul ka raadiokuulajaid, et olge julged väljendama seda, mida te mõtlete. Sest et mulle väga meeldib üks laul, mis on ingliskeelne laul ja mille pealkiri on If tomorrow never comes, mis tähendab seda, et juhul kui homme enam ei saabu, kas ta tegelikult teab, kui väga ma teda armastasin. Ja selle tõttu kasutagem neid võimalusi, mis elu meile annab, veel enam sellisel tähtsal päeval nagu on pulmapäev, et soovida kahele, kas need on noored inimesed, vahel ka abiellujad on veidi vanemad inimesed, see oma tähtsust, anda neile kaasa need oma parimad soovid ja mõtted, mida me oma südames kanname ja samas mitte ka oodata ainult selleks tähtsaid päevi, aga tõesti väljendada ka iga päev seda, mida sa tegelikult oma kõige armsamate suhtes tunned. Muidugi see ei tohi muutuda selliseks masinlikuks või nagu kuidagi siukseks, noh, niimoodi nagu ma ei taha midagi halba nüüd öelda meie siin Ameerika rahva kohta, aga teistpidi me jälle teame, kes me oleme võibolla rohkem nendega kokku puutunud, et see fraas I love you, ehk ma armastan sind, see käib nagu söögi alla ja söögi peale ja tihti neil on see tõesti muutunud nagu sidesõnaks, et kindlasti see ei tohiks muutuda lihtsalt mingiks stampväljendiks. Aga ma südames tahaks julgustada, et väljendage seda, mida te oma südames tunnete, sest me vajame seda kuulda ja ma usun, et iga üks meist vajab kuulda, nii et kui me hakkame nagu jagama kõike seda soojust ja armastust ja seda positiivselt häid mõtteid, mida me teiste suhtes tunneme, ma usun, see muudab maailma palju paremaks paigaks ja meie suhted paranevad ja meie olemine ja kõik need lood nagu need lähendavad ja muudavad elu ilusamaks.
Ja ma kohe ütlen, et kallid raadiokuulajad, et meil siin stuudios on teie üle väga hea meel. Kuulake meid ikka. Aga pulmades siis nii palju, et nüüd te teate, head kuulajad, kellel on lastel või endal tulemas selline sündmus, et on inimesi olemas täiesti meie kõrval, kes aitavad selle sündmuse ilusasti läbi viia.
ja võib-olla raskel hetkel või , või sellise , kui on palju organiseerimist ja toimetamist, et kes on nõuga abiks?
Hoiavad kätt ja annavad mõtteid.
Just.
Mulle endale küll tundub alati, et pidusid on üsna raske organiseerida ja selliseid sündmusi, aga tundub, et kui see kord on ette võetud ja hästi korda läinud, siis on sellest ka ära tasunud.
Absoluutselt, kohe kindlasti. Ja selle tõttu ma arvan, et alati tasub nagu võtta see aeg, et mõelda ja planeerida ja kui võib-olla endal jääb ideedest puudu või, või nõust või jõust puudu, siis kaasata tõesti kas sõpru või tuttavaid või, või tõesti professionaalseid biokorraldajad, mida iganes. Aga ma arvan, et see oleks igati väärt ja nagu selline vajalik, et neid pidusid siis kõige elgemal ja ilusamal mõttes nagu korraldada, sest et tõesti iga päev on meile suur kingitus ja kõik need hetked meie elus erinevad, kas need on sünnipäevad, juubelid, on need pulmad või koolilõpetamised, laste sünnid, mis iganes, et need on väärt seda, et tunda rõõmu nendest ja tähistada neid. Ja ma tahaks võibolla ka siin kohal öelda seda, et sageli inimesed nagu võibolla mõtlevad, et aga meil ei ole selleks finantse, et eriti kui me räägime võibolla pulmade korraldamisest, siis taaskord ma võin öelda oma kogemusest, oma pulmaema praktikast seda, et üks tore ja ilus pulm ei pea nõudma meeletul hulgal finantsi selleks, et seda sellisel meeldejääval viisil nagu teha, et palju sõltub just nimelt sellest nii-öelda läbimõtlemisest, planeerimisest, sageli sellest, kui suur on see abivägi, sest et me saame ju paluda oma sõbrad, oma tuttavad appi ja sellistel erilistel puhkudel ma usun, vähe on neid, kes ütleksid ei, et kui kõik ikka käed külge löövad ja tulevad ja toetavad ja aitavad, saab ühe väga võrratu lõpptulemuse ilma, et selleks peaks panga arvel omama suuri summasid.
Sest üksteisest rõõmu saab tunda ju ka täiesti tasuta.
Absoluutselt. Ja seda kindlasti tasuks teha ja tulekski teha.
Aeg on läinud kiiresti, meie saade hakkab lõppema. Aitäh, Anneli, et sa tulid ja rääkisid meile pulmadest, pidudest ja üleüldse rõõmsed sündmustest.
Ma usun, et tänane saade on kõigile kuulajatele tundunud huvitav ja natuke teissugune. Ja kes seda teab, millal neid teadmisi võib elus vaja minna?
Täpselt õige. Kõige head teile meie poolt. Kuulake ikka jälle naiste jutte. Stuudios olid Margit Frantsus ja minu olen Bianca Mikovic.
Naiste jutud.
Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love? I try in every way to show her every day she's my only one. And if my time on earth were full, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes, 'cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never will reveal. So I made myself
each day how much he means to me. And avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, I wish you know how much I love her. Did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on gonna be enough to last if tomorrow never comes. To tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.